Rom kwe ari putu ohuono. Ane dia yu ino yu febe, no ditadole amu wadi, onu nyiswa kwa, kere yusu ana huiheri, onile sankre diomo. Bodile, ye bablo kwa te, keo ane kukonyo yusu kreso atamo, bablo kwa te, e ono ye te, yusu ana hui, onao akwa biblenu, deo deko, banye no, enwe, o hemo na hui propro, o hewe momo, Nungba prisile ko ato akila sehen onore. Oko mo he la Yusu Kristo akwa anu. Tihi la atiri. Tene la muko o walamne. O twine emo. Bete wabwe budiko nate. O breyebo wamo. Inyu nyivyo. Edendo. Yusu anahwi ode jukwe. Onyu we nyivyo. Yusu anahwi ure kukwe kre waka igbo. Nungbo we onore. Nungba epa inete onore. Omo na nina tumu braka nomo yehe nao okwo Yesu Kristo uruye kere asi brogbamo ngba mari unore onu kwa propro kere amo heri ngba adronikuse ko yuniase unore omo na dukwe uko mo he paje kere Yesu akwa nyu heri no na hunu amote premo Yesu uruye kwo nomo la yehe na hu ku la uruye Nkpa na nna tumu apliase unore. Onu e kukonyo mu. Ewe no ye. Te unu kukonyo amonu ere. Nkpa yurube unore. Oku amu he Yusu akwa anu. Nkpa we nna tumu sitakise unore. Nkpa apilese unore. O yeso e. Yusu Kristo ate. Ke odesia. Ke boku uruye. Nkpa alitobuli unore. Ko akaibu kwe he. Nkpa na dukweta yu elodio unore. Nkpa nasise. Aka igbo kwe unore. Okuo Yusu uruye. Nkpa trifene kwa trifose unore. Owane kukonyo akwanu. Nkpa na monu edia yu gino yu peside unore. Onu kwa do. Keo kukonyo atamo. Nkpa rufuse unore. Omote anyiswa nao. Nkpa adi unore. Onu mua yumo. Nkpa asekrite unore. Kwa frigo. Ko hemese, ko patrobase, ko hemase hen, o ko nye so anan yi bi o nere non wan. Nkba filologe, ko suri, ko nere, ko adia yi gino yu hen onore. Nkba ore pase onore, o ko nye so anan yi bi hen, o nere non wan. Pa yi wiyo te, ewo no dia yo ye, na yi bi o ko Yusu Kristo uru ye, o kba amon onore. Na dia yo a, Na hwini o urepo, nyiswa atigbo utola amu, edene, pli o amu yire jine huruto, neko kulimu urena, u Yusu na hwire buba, kwa ure yue ya. Ni amu lene bati, batu na hwinduwa gwe ye, bahanu wale, enwe ede Yusu Kristo akwa one nuole, ke yire jine deno, wa uro wa, ne onu, kere wile nino kulimu, ke urena, o na hwino ka, O de dekran ko hapo de hen a imle he yare yi. Ame ye, na hui bi u yene emo. A o ane kukonyo Yusu Kristo ne tu, nenwe ne manu nu, ke o amon won. Ke dene hwa, nemo bayi hapo de amwe nu. E die nu ane han hapo de ko dekran he imle pupo. Nye swa o amon probable le nyi. Ti dedele ye omo satan. Omo kuo hwen anye braka akrik bo wo. Omole ane bo huwa bo tu. Ane kukonyo Yusu Kristo. Bonu amo hapo demo. Timote, oko mwenye kwa anu. Okba amo onole. Nado kwe luki yuse. Ko chaso. Ko sosipate. Okba amo onole.
Mote ti yuse. Okba amo onole. Kele ane kukonyo Yusu Kristo adokulimu. Mone okiritrine bo. Polo amo ye ya.
Kayuse ogba amunore noko kaibo moporo ene no yelele noko te Yusu anahwi bi onore kukwe otwenu elase omodio awrigbo tunyo ko anende yukatu se he ogba amunore ane kuko nyo Yusu Kristo bonu amu hapo demo baba nyiswa owere bonya amokrene keba kuoroye eneti ke Yusu ahapo titiepo Hapo titi agbe nenle na huwa tihira tiri hapu titi agbe ni swadiela na hunto ke tetin le mbo opu mo pepe yete ni sangura henyo kirila ke o yusufu soke ne o keke pre ke kro hie ni swa ho hwanu hapu titi agbe da ku apepe weni ne dienu omuo wuro yekuo ko omuo tu ni swado nokoto nobo koti aibwale eniti babo eniti Yesu Kristo ate ke ni benimo